Pěkné dopoledne, milí hosté. Já vás vítám na první dnešní přednášce, která má velmi slibný a až třeba provokativní titul. Adoptovaný Kristus, patron adoptovaných dětí. Na to téma bude hovořit náš dnešní host, pan doktor Jeroným Klimeš, kterého mezi námi vítám.
Dobrý den.
Pan doktor Klimeš je psychologem specializujícím se na rodinnou problematiku, přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také pracuje jako ombudsman, tedy odborník na slovo vzatý. Já už vám předávám slovo.
Tak já bych se napřed trošku upřesnil, já nepracuji jako ombudsman, já tak jednou týdně jezdím do...
Pardon, já se omlouvám, poradce ombudsmana. Ještě jsem se neprobudil.
No tak jako, polichotil. Jo. Tady ještě, jak jsme hovořili o té rodinné problematice, tak moje hlavní specializace jsou rozvody a rozchody a rozpady manželství a partnerských vztahů. Tady mě vyšla jedna knížka, která je tam k dispozici. A kromě toho asi od roku 97 nějaké 2 roky jsem pracoval v oddělení náhradní rodinné péče. To bylo při městském centru v Praze a my jsme tam dělali vyšetření žadatelů, kteří chtějí adoptovat dítě nebo chtějí dítě do pěstounské péče. A tam já jsem se vlastně seznámil s tou problematikou adoptovaných dětí, o kterých si budeme dneska přednášet. Ale já jsem chtěl začít trošku jinak. Já jsem tady byl na té přednášky včera od pana doktora Grigara víceméně a tam jsem si uvědomil, že vlastně fyzika vypadá jako taková seriózní věda. A když člověk poslouchal tu přednášku, tak měl takový pocit, že to je banda rozhádaných chlapů. Jo? Jsem tam i nějaká ta ženská. A ono je to opravdu pravda. Dnešní fyzika stojí na 2 velkých teoriích. Ta první je teorie relativity od Einsteina. To je taková úhledná, přehledná teorie, která se zabývá tím, jak se smršťuje čas a vzdálenost a tak. A naopak roztahuje. A proti tomu stojí 2. teorie, kvantová mechanika, která je založená na pravděpodobnosti, na borcení nějakých funkcí, čemu už nikdo nerozumí, snad jenom pan Schrödinger. A tohleto způsob myšlení je úplně jiný, než jaký má teorie relativity. A proto třeba Einstein až do své smrti se nebyl schopný smířit s kvantovou mechanikou. Ten rozdíl mezi kvantovou mechanikou a teorií relativity byl tak velký, asi jako kdybych srovnával křesťanství a buddhismus. Úplně jiný způsob myšlení, úplně jiná filozofie, náhled na tu fyzikální realitu. A do dneška neexistuje teorie, která by měla tyhle ty 2 tábory sloučit, ty 2 způsoby myšlení, byla schopná sloučit do jednoho. Ta slibná teorie by měla být teorie stringů, jak o ní taky mluvil pan doktor, ale to je stále teorie, která je ve hvězdách. Já když takhle začínám tou fyzikou, abychom si uvědomili, že seriózní věda jako fyzika představuje vlastně několik nesourodých teorií, které neumíme dát dohromady a skloubit je do jedné, tak teďka si uvědomíme, co to znamená teprve, když přeneseme to z té exaktní oblasti, kterou je fyzika, do oblasti humanitních věd a dejme tomu teologie. To tady samej komár. A na mě útočí tady přímo, se rozhodli, že mě napadnou. A teďka si podívejte na ten moderní konflikt mezi psychologií, která se rozvíjí nějakých 100 let, teď takový bouřlivější rozvoj, a velice staré vědy, že, nebo vlastně to věda, že, teologie. To znamená, to jsou 2 tábory, které myslí, představují lidi, které myslí naprosto diametrálně odlišně. Jo, psychologové myslí empiricky, podobně jako ty fyzici, to znamená, když tam nemají ten experiment nebo nějaký odpozorovaný jev, tak jsou nervózní. teologové naopak všechno odvozují buď od Krista nebo nějakého toho svého systému, který si budují. Ale když ty dva se potkají, tak je to pes a kočka. Čtou ty svoje signály opačně a nerozumí si. Ale tohle to není poprvé v dějinách teologie, kdy se teologie setkala s něčím, co bylo naprosto v rozporu s tím, co ona do té doby znala. Stačí si vzpomenout na svatého Tomáše Akvinského, 13. století, Arabové přináší Aristotela, který byl víceméně zapomenutým antickým filozofem. A tenhle ten pohanský filozof byla móda, která se tam objevila a najednou Akvinský celým tím svým životem, jak psal ty sumy proti pohanům anebo sumu teologickou a spoustu dalších traktátů, tak v té době našel způsob, jak se dá tyhle ty dva způsoby myšlení, to znamená aristotelský, skloubit s křesťanstvím. A to byla taková moda, která vydržela vlastnicky až do dneška, že atomismus je stále živá filozofie. To samé očekávám trošku, že se objeví i v této oblasti psychologie a ty problémy, které přináší dneska totálně nové způsob myšlení, to znamená nejenom psychologický, ale především evoluční. Jo, evoluční teorie jsou dneska moderní, velice progresivní směr uvažování v psychologii, jako byl třeba před 50 lety behaviorismus a tak. To znamená, jako v těch dobách se objevuje úplně nový způsob myšlení, který bude určitě trvat zase nějaké to století, než se najde nějaký myslitel, který bude schopen skloubit to evoluční myšlení a psychologické myšlení s tím teologickým. To znamená to, že se to dneska fackuje a mlátí, no bylo by divné, kdyby se to nefackovalo. A když se koukneme na ty fyziky, tak víme, že v tom nejsme sami, jo? Že kam se koukneme, tam se někdo hádá. Tak, a my bychom se teďka koukli na tu problematiku, jestli se dá skloubit ten pohled na ty adopce, to znamená jako ten psychologický pohled, s tím pohledem teologickým na Ježíše. A já bych začal takovouhle úvahou. Když se koukneme na katolická dogmata, tak oni nám něco říkají. Oni nám říkají, že Kristus se narodil z Panny Marie, že to byl Boží syn, že to bylo neposkvrněné početí a tak dále. Všechny ty dogmata tady známe, ale ještě jsem nikde v těch teologických knihách, nebo hrozně málo se teologické knihy zabývají tím, za koho se Kristus považoval on sám sebe. To znamená, on se považoval za koho? Považoval se za Božího syna, nebo považoval se za člověka narozeného bez dědičního hříchu? Jo, my samozřejmě ty úvahy tady máme, teologické, ale nikdo, nebo hrozně málo jsem viděl v teologických knihách, že by se tam položili si tuhle tu otázku, jaká byla psychologie Krista. Já tuhle tu otázku dotáhnu ještě o kousek dál. Představme si, že by se nějaký člověk opravdu narodil jako Boží syn, jako člověk počatý bez účasti nějakého biologického otce. On by přišel do normální společnosti, to znamená mezi nás, a jak bychom na něj reagovali? To znamená, jaká je interference nebo jako reakce normální lidské společnosti na takovýhle jev, kdyby k němu došlo. Zatím to budeme držet jenom v této hypotetické rovině. A tímhletím rozborem, tímhletou myšlenkou bych chtěl provázet vás tuhletou přednáškou, a tím se budeme zabývat. Já bych chtěl ještě zdůraznit takovou jednu. Když se kouknete na svůj vlastní život, jak jste začínali, jako co si máte vzpomínky na dětství, potom čím jste prošli, jakými svými konflikty, tak zjistíte, že stejně jako máme jedinečné papilární linie, to znamená jaký ten otisk prstu, jo, tak stejně jedinečný jsou naše životy. To znamená, ten otisk, jo, který na sobě máme, je jedinečný a neopakovatelný. Jeden je tím, že někdo se narodil před normalizací, někdo po normalizaci, někdo za bolševíka, někdo za války a tak dále. Na nás všech se odráží nejenom tahle ta historická zkušenost, ale i ta zkušenost s tou rodinou. To znamená, každý z nás je nějakým způsobem individuální. Tahle ta individualita musí být patrná i na Ježíšovi. Protože Ježíš, že podle všech toho logického přesvědčení, byl pravý člověk. To znamená, musel mít stejně jedinečný a nesrovnatelný papilární linie jako my. Musel projít a být formován tím procesem, který je popisován v té Bibli, to znamená od narození až do dospělosti. To všechno bychom tam na ně měli vidět, nějaký otisk zřetelný, na kterém je vidět ta jedinečnost toho člověka, který je formovaný těmi jedinečnými událostmi. Tím, že prošel tím pronásledováním od Heroda, že utíkali do Egypta, se vrátili a tak dále. Prostě celý tenhle ta historie by tam měla být vidět. To znamená, tuhletu myšlenku bychom tam měli vidět, jako najít to, já tomu říkám, ono to je trošku z nás jako přehnaný sousloví, neurotické razítko. Jo, to, že každý z nás máme takové ty problémy, s kterými se váčíme. Tak, z čeho budeme vycházet? Vemte si, na jedné straně my víme, čím prochází každé dítě, když se narodí. To znamená, když se děti narodí, tak oni se koukají takhle na tu svoji ruku a není a priori pro ty děti zřejmé, že toto je jejich roka. Oni teprve tím, že se bouchnou do nějakého předmětu, tak zjistí, že tohle to bolí, a když bouchnou do toho předmětu něčím jiným, nějakým jiným předmětem, tak je to nebolí. Díky tomu si ty děti vytváří představu, že vlastně tahle ta ruka je něco, co k ním patří, co je jejich. Jo? Oni neví, že tohle je jejich ruka. Oni se to naučí někdy do těch během pár prvních měsíců. Stejně tak děti mají řadu chyb pozorování, které u nich vidíme. To znamená, když třeba dítě se třeba naučí nějakým okamžiku, že když mu schováme věc pod podušku, tak ono sáhne pod ní a vytáhne ji ven. To se naučí v nějakém věku. Jenže my, když takhle vezmeme nějakou věc, která je pod tý podušce, my to vytáhneme ven, takhle to ukážeme tomu dítěti, strčíme to pod tu druhou podušku, tak to dítě ne, že by šlo pod tam, kde ta věc je schovaná, ono jde pod tu první podušku, kde se vždycky naučilo tu věc získat. Jo, to znamená, tomuhle jevu se říká AB error. Tím musí projít každé zdravé dítě, a je dost důvodné se domnívat, že jestliže Kristus byl pravý člověk, tak on musel i tímhletím obdobím projít. Musel mít tyhle ty chyby dělat vývojové, jak prochází každé dítě. A tahle ta jistota, že kdyby jsme tohleto sebrali dítě Kristovi, tak mu bereme pravou lidskou podstatu. To už by byla jenom taková Potěmkinova vesnice, to by byl takový štít, na kterém by byl namalovaný Kristus, ale zatím by byl prostě nějaká konstrukce, která je nelidská. Jo? Ten člověk, aby byl Kristus pravým člověkem, tak musel všechny tyhle ty vývojové omily a všechny tyhle ty vývojové procesy musel jimi projít. Znalost těchto procesů je pro nás výhoda, že my můžeme napojit ty znalosti z psychologie a nasadit je na Krista, a to znamená předpokládat, že on procházel klasickými procesy, kterými prochází každý člověk. To znamená, třeba dneska ráno na kázání zazněla ta otázka, jak reagoval Kristus na smrt Jana Křtitele. Z toho, že měli k sobě blízký vztah, tak aniž nám evangelisté popíšou jeho reakci na smrt Jana Křtitele, tak víme, že jestliže to byl pravý člověk, tak musel procházet těmi pěti fázemi zármutku, které známe od Elizabeth Kübler-Rossové. Znáte je? Víte, o čem mluvím? Tamhle leží knížka od ní právě o smrti a umírání, myslím si, že se to jmenuje. A tam je popsáno taková ta fáze popření, agrese, vyjednávání, deprese a smíření, že jo, takhle nějak se to v té klasické podobě přednáší. Jo, to znamená, ano, nám nemusí evangelisté popsat Krista, jak se rmoutí, ale každopádně my víme, že jestliže to byl pravý člověk, tak tyhle těch pět fází v nějaké nebo oné podobě tam proběhlo. To je přirozená lidská reakce. Kdyby tam nebylo jako těch pět fází, tak by bylo by to divné, on by se nechoval jako člověk, nebyl by to pravý člověk. Jo, to znamená, tahle ta jistota nám dává, jako, když to řeknu takhle, když nám teologové řeknou, byl to pravý člověk, tak my se můžeme o to jejich tvrzení opřít a z toho udělat závěr, který vyplývá z toho tvrzení, že byl člověk a že teda člověk, který přijde o blízkého člověka, prochází těmito fázemi. Tak já bych si tady s dovolením přečet kousek evangelia a budeme si klást otázku. Jestliže dogma o Marijně panenství je pravdivé, to znamená, je to něco, co vznikalo už jako na začátku Kristova působení, muselo ho to formovat od nejranějšího dětství. To znamená, jestliže se narodil bez biologického otce, tak potom si položme otázky. Jaký to mělo dopad na Kristovu psychiku? Můžeme si takový dopad, psychologický dopad představit? A je toto chování patrné z jeho chování? To znamená, ta otázka zní, kdybychom přišli ke Kristu a zeptali se ho, kdo je tvůj táta? Co by nám řekl? Jo? V těch 10 letech třeba, nebo v 6 letech. Tak, a teďka si přečteme ten citát. Jeho matka Marie byla zasloubena Josefovi, ale dříve než se sešli, zhledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto se rozhodli poté ji propustit. Ale když pojal tento úmysl, hele, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl mu, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato z Ducha je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Tak, tady je několik zajímavých slov. Především slovo zhledalo se. Slovo zhledalo najdeme ve starém zákoně v souvislosti s dokazováním panenství dívek a je to víceméně právnický termín tehdejší doby. Je to terminus technicus, kdy lidé uvažovali asi takto. Když si muž vezme ženu a vejde k ní a pak ji bude nenávidět, obviní ze špatnosti a bude o ní roznášet zlou pověst tím, že bude říkat. Vzal jsem si tuto ženu, přiblížil jsem se k ní, ale zjistil jsem, že není pana. Tedy otec té dívky a její matka přinesou důkaz dívčina panenství do brány ke starším města. Otec té dívky řekne starším, tomuto muži jsem dal za ženu svou dceru, ale on ji teď nenávidí. Hle, obvinuje ji ze špatnosti a říká, zjistil jsem, že tvoje dcera nebyla pana. Tady je důkaz panenství mé dcery a rozprostřou roušku před staršími města. I vezmou starší toho města onoho muže a strestají ho. Dají mu pokutu 100 šekelů stříbra a předají je otci té dívky, protože roznášel zlou pověst o izraelské paně. Ta zůstane jeho ženou, po celý svůj život ji nesmí propustit. Jestliže však byla ta řeč pravdivá a u té dívky nebylo shledáno, že je pana, tedy vyvedou dívku ke vchodu do domu jejího otce, mužové jejího města ji ukamenují a zemře, neboť tím, že smilnila v domě svého otce, dopustila se v Izraeli hanebnosti. Takto odstraní zlo ze svého středu. Tohle je úryvek story a tady vlastně, když znáte tenhle ten úryvek story, tak rozumíte tomu, proč svatý Matouš píše tak, jak píše. To znamená, to zhledalo se, je stejný termín, který se používá i tady, jestliže ta řeč byla pravdivá a u té dívky nebylo shledáno. Jo, tohleto shledáno je stejný termín, jako tady v tom Novém zákoně. To znamená, tady šlo o tohleto. Zhledalo se, že počala z Ducha Svatého, to znamená, s nějakou procedurou, že to nemohlo být asi tuhletou rouškou, se zjistilo, že prostě ta Maria je panna. A teďka šlo o to, jestli má propustit veřejně nebo potají. To znamená, propustit veřejně znamená udělat tu proceduru, kterou jsme tady slyšeli, to znamená veřejně o ní prohlásit, já jsem si vzal tuto ženu a ona není panna. Což by znamenalo veřejně propustit, by znamenalo ji nechat ukamenovat. Tohle pocuť, jo, máme teda ten záznam teologický a to jsou víceméně jenom objektivní fakta nebo objektivní reálie, které známe. Teďka si představme, že by se něco takovéhle stalo v naší společnosti nebo v jakékoliv společnosti. Jak asi může reagovat chlap, normální chlap, když za ním přijde holka, která je v jiném stavu, a říká mu, řekl nějakou větu třeba, víš, Jožuno, já jsem ti měla zjevení anděla, že počnu z Ducha Svatého. No a představ si, teď jsem těhotná. Ale se žádným jsem chlapem nic neměla. Přísahám. To si může dovolit jenom jednou, že jo? Jo, to prostě není žádný normální chlap, není schopen tohleto akceptovat tak, aniž by se mu nezatmělo před očima. A to musí mít tu holku jako hodně rád, aby nezabil na místě. Jo, ve středověku to bylo, že dovolení. Tady je otázka, jaká je přirozená psychologická reakce na tohle. Já mám takový pocit, že všichni si představují reakci, že zbožný člověk reaguje inhibičně, to znamená, nemá žádný emoce, potlačí, neovládne, na jeho tváři se nic neobjeví, on se nerozhoří, on bude mírný, klidný. To je možná představa, ale není to realistická představa. Normální reakce a přirozená právě podle těch pěti fází, o kterých nám píše Elizabeth Kieblerová-Rossová, první reakce je akutní šok. Jo? To znamená popření, to není možný. To znamená, jak bych to řekl jednoduše, že po tom zvěstování andělovo odchází Maria do hor za Alžbětou, pak se vrací. To už si mohlo zakulacovat bříško, to už si všímají i ty jednodušší. Jo, že asi tady není něco v pořádku. A teď je otázka, jestli se to dostalo k Josefovi přímo, jestli ona mu to řekla, jestli mu to řekla před tím odchodem k Alžbětě nebo po, ale každopádně, jak říkám, normální chlap musí reagovat tím, že zřejmě vybuchne a je vzteklej. Teprve až když opadne tahle ta první fáze akutního šoku, pak je ta fáze agrese, to znamená, ten musel třeba řvát a běhat a rozčilovat se, pak ho to sklidní, pak si hledá řešení, jak najít kompromis mezi tím, aby, protože jí měl přeci jenom asi rád, tak jí prostě nechtěl propustit veřejně, to znamená buď za cenu hanby, nebo za to. A teďka si říká, dobře, já se s ní tak nějak jako po tajmu rozejdu, aby jakoby nic. A v této chvíli dostává teda ten sen, že jí má přijmout k sobě.
Jo.
V tomhletom okamžiku, i když by měl přesvědčení, že ta Panna Maria je počala z Ducha Svatého, to znamená ne nějakou nevěrou, tak každopádně, ať chceme nebo nechceme, tak tam musí být nějaká takováhle úvaha. Je sice hezké, že to není Panna, ale stejně je těhotná. To znamená, jako mě je v celku jedno, proč má jako dítě, jo, v sobě, ale Každopádně to není moje dítě. Jo? Tohle to je ztráta, kterou si musí ten muž projít, ať chce nebo nechce. To znamená, tahle ta fáze toho smutnění, ta musí být, on s ní musí projít. Jo? Kromě toho všimněte si, jak všichni v tom jeho bydlišti, to znamená, ty, jak říkal Kristus, doma není nikdo prorokem, s velkou neochotou přijímali jakékoliv zázraky. A to bylo v době, kdy už Ježíš dělal ty zázraky. Z jakou důvodu bychom teďka předpokládali, že by oni měli hrozně nadšenou reakci, když by někdo přišel a řekl, já jsem těhotná s Duchem Svatým. Jo, nebo z Ducha Svatýho. Jo. To prostě není logický důvod, jak předpokládat nějakou reakci, která by se rovnala nadšení a jasně a priorním předpokladem, že ano, bereme tu tvoji verzi, kterou nám říkáš. To, že to přijetí cizího dítěte bylo pro Josefa velice těžký a že se s tím asi dlouho prál, to znamená, já si bojím, že jeden sen tuhle tu ztrátu není schopen kompenzovat. To znamená, musel se s tím vyrovnávat poměrně dlouhou dobu. To, že to bylo velice těžký proces, můžeme vyčíst úplně z jiné reakce Ježíšovi, a to z tohohle citátu. Když o tom tud vyšli, procházeli Galileou. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníci a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho, a až bude zabit, po třech dnech stane. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Přišli do Kafarnau. Když byl doma, ptal se jich, o čem jste cestou uvažovali. Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. Ježíš usedl a zavolal svých 12 a řekl jim, kdo chce být první, buď ze všech posledních a služebník všech. Pak vzal dítě, postavil je do prostředních, objal je a řekl jim, kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne, a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal. Všimněte si, jakým, já vám položím otázku, jakým procesem by mohlo u člověka dojít argumentaci, když někdo z vás chce být největší, ať přijme dítě. Ta argumentace je naprosto atypická nejenom pro tehdejší dobu, ale i pro nás. Jako, zkuste si dojít na ulici, tam je dometuje a ptej se ze lidí, podle čeho se pozná, že je někdo veliký člověk. Jo? Jak se pozná jako skutečná osobnost. No mě by zajímalo, jestli byste dostali 1% odpovědí, že přijetí dítěte znamená, že ten člověk je veliký. Jo, ten naprosto atypická odpověď v jakékoliv době, to nemusím chodit 2000 let zpátky, to mám i dneska. Prostě termín, chcete-li být velký, přijměte dítě, to je argumentace, ke který nemáme přirozenou motivaci, nebo nejednoduše najdeme motivaci. To znamená, jedna ta motivace, která tady je osobní zkušenost. To znamená, ten Ježíš viděl, jak šíleně těžký to bylo pro svatého Josefa přijmout cizí dítě a že se, jak se z toho zhostil. To znamená, jestliže nám Kristus tady říká učedníkům, veliký je ten, kdo přijímá dítě v mé jménu, tak vlastně mluví o svatém Josefovi. Jo? To je, on mluví z vlastní zkušenosti. Já bych se teda kouknul teda ještě na to boží otcovství. Když se koukneme, jakým Bůh, když potřeboval seslat na zem svého syna, jakým způsobem zacházel se panou Marií a jak se choval vlastně, jak v tomto případě. Tak za prvé, nebylo to znásilnění. Napřed se zeptal paní Marii, můžu? Ona řekla, můžeš? A jo, vyžádal si ten souhlas. Nebylo to cizoložství. Celá ta věc se udála dříve, než vlastně si svatý Josef definitivně Marii vzal. To znamená, bylo to před manželstvím. Nebylo to nezodpovědné rodičovství. To znamená, sehnal svému dítěti náhradního otce, svatýho Josefa, a zároveň i samozřejmě rodinu, která ho vychovávala. A zároveň, za čtvrté, nebylo to zapírané otcovství.